Ало?
Ало?
Чинго, шо правиш?
Добар сум, бе, на работа, ево, имав сега IFC тука на состанок. Па сега ги спратив, па чекам да ме викнат од влада да...
Не, те закача некој таму.
Не, некој да ме закача.
Слушай,
кажи.
Има некој вработување таму 12, и ти се имаш одбрана некој 9, кој што не се по препорака на партија.
Добро.
Па сега 9. Те замолам ако може да овие партиски кадрова комисија да ти прати.
Значи, вака, ние направивме некој тестој, Мартин. Овие се многу клучни места, меѓу кои 20 се тие што треба да работат за нуклеарна програма.
Каква нуклеарна програма?
Епа, со Пешевски е тоа договорено со премиерот. Значи, имаме тоа што требаше да работи нуклеарно, значи, ке работи кај нас, за скриено, за да може да го фатиме рокот, да не изгубиме 2-3 години.
Ај, ај, ти прими ги овие, па тие понатаму ќе видиме со нуклеарнава, како шо. Ке ти прати Гордана списоче едно сега. И така. Може?
Ама види вака се, застани. Може ги и пријам работам, треба да работат луѓето. Имам одговорни работи, бе, Мартин.
Значи, треба... луѓе ке си работат.
Есте, ама на кое место?
Инженери. Кај што треба тамо?
Кај што треба тамо, ама не работаат. Тој што едниот ми го пушти Славе, тој ми вика, да, јас сум тука, вика, за возни редови, за коли, вика, за резервни делови, абе, човек.
Кој е тој што го пушти?
Па, тој е од, како се вика, сакам ти кажам, од социјалистичка партија некој.
Од социјалистичка партија. Да. Сметиле се, не може, знаеш.
Ама не може да биде за возен ред, мене ми треба за диспетчер горе.
Ама Чинго, таква е работа, са. Знаеш, ти са партија, не сме се од вчера.
Ама јас го знам, бе, тоа, Мартин, ама 3 години чекам за овие 9 места. 3 години чекам за 9 места, треба да земам луѓе што треба да ја работат работава. Нека ми да,
уште 9...
Подобро, дајте ми уште 9 места други, ќе ги запослам и тие 9, ама дајте ми квалитетни луѓе за ова што треба да се работи.
Квалитетни ги. Ајде, сега ќе ти прати Горде списоче, заврши работа, па ќе се договориме.